Apostolkuna qelqasqan libro. Hechos capítulo 1.
Uerakuchay Teófilo. Ñawpaq qelqamusqaypin willamurqaykiña Jesuspa llapan ruwasqanmanta yachachisqanmantawan. Qallariymanta pacha hanaq pachaman huqarisqa kasqan p'unchaykama. Manaraq hanaq pachaman huqarisqa kashaspanmi akllakusqan apostolkunata Santo Espírituq atiniywan kamachirqan. Jesús me wañusqanmanta kawsarimpuspa tawa chunka p'unchay ukhupi apostolkunaman sut'ita rikhurirqan. Hinaspan Diospa qhapaq suyunmanta yachachirqan. Chay hinapin apostolkunaqa yacharqanku chiqaqtapuni Jesusqa kawsashasqanta. Paykunawan kashaspanmi Jesusqa paykunata kamachirqan.
Amaraq Jerusalén llaqtamanta lluqsiychischu. Asuwanpas yayaq prometisqanta nisqayman hina suyaychis. Juanqa unuwanmi bautizarqan. Qankunan ichaqa kay pisi p'unchaykunallamanta Santo Espirituwan bautizasqa kankichis.
Nispa. Apostolkunan huñunakuspa Jesusta tapurqanku.
Señor niku, kay tiempopichu Israel suyuta wajmanta sayarichinki ñawpaq hina kananpaq?
Nispa, hinan paykunata nirqan.
Manan qankunamanchu chay yachayqa tupasunkichis. Asuwanpas kikin yayaya tiempokunatapas p'unchaykunatapas akllananpaqqa atiniyuq. Qankunaman Santo Espíritu hamuqtinmi ichaqa atiyta chaskinkichis. Hinaspan testiguykuna kankichis Jerusalén llaqtapi, Liw Judía provinciapi, Samaria provinciapi, kay pachaq q'uchunkuna kamaraq.
Nispa, chaykunata nisqanmantañataq Jesusqa paykuna qhawashaqtinku hanaq pachaman huqarisqa karqan. Hinan huk phuyu payta apakaykurqan. Jesuspa hanaq pachaman ripushasqanta qhawashaqtinkutaq yuraq p'achayuq iskay qharikuna paykunawanña kasharqanku. Chay qharikunan paykunata nirqan.
Galileamanta kaq qharikuna, imanaqtinmi hanaq pachata qhawashankichis? Qankunamanta hanaq pachaman ripuq kikin Jesusmi hanaq pachaman ripusqanta rikusqaykichis hinallatataq kutimunqa.
Nispa. Hinaqtinmi apostolkunaqa Olivos nisqa urqumanta Jerusalén llaqtaman kutipurqanku. Chay urquqa Jerusalén llaqtamanta qayllallapin kashan, huk kilómetro hinalla. Llaqtaman haykuspataq qorpachakusqanku altos wasiman wicharqanku, chaypin kasharqanku. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Alfeo, churin Jacobo, Silote nisqa t'aqamanta Simón, Jacobo, churin Judaspiwan. Llapan chaykunan huk sunqulla Diosmanta mañakunankupaq huñukuqku. Paykunawanmi kasharqan warmikunapas, Jesuspa maman Mariapas, wawqinkunapas. Chay p'unchaykunapin pachak iskay chunkayuq hina iñiqkuna huñukurqanku. Hinan Pedroqa chawpinkupi saykuspa nirqan.
Wawqipanaykuna, Santo Espirituqa ñawpaqtañan Davispa siminwan Judasmanta rimarqan. Diospa simin qelqaqa junt'akunampunin karqan. Judasmi karqan Jesusta hap'iqkuna pusaq. Payqa ñuqanchiswan yupasqa kaspan kay ruwayninchispi ruwaysikuq karqan.
Paymi mana chanin ruwasqanmanta qolqi pagasqankuwan chaqrata rantirqan. Umampamanta urmaykuspataq phatarqan. Hinan Liw ch'unchulninkunapas tallikurqan. Jerusalén llaqtapi llapa tiyaqkunataq chayta yachaspanku chay chaqrata rimayninkupi sutcharqanku. Aseldama, nispa. Aseldamaqa yawar chaqra ninantan nin. Salmos qelqapin qelqasqa kashan.
Wasimpas purun yapuchun, amataq chaypi tiyaqpas kachunchu, nisqa. Nillantaqmi, umalli kaynimpipas wajruna llank'achun, nispa. Chay hinaqa, Señor Jesuswan kuska tukuy tiempo puriq masinchis qharikunamanta huqninta akllasunchis. Paykunan Juanpa Jesusta bautizasqanmanta pacha ñuqanchiswan karqanku. Jesuspa hanaq pachaman huqarisqa kasqan p'unchaykama. Chay hinaqa, paykunamantan huqninta akllananchis Jesuspa kawsarimpusqanmanta testigo masinchis kananpaq.
Nispa, chaymi iskayta akllarqanku. Justo su tío José Barsabasta, Matiastawan, hinaspan mañakurqanku.
Señor niku, qanllan tukuy runaq sonqonta riqsinki. Qampuni riqsichiwayku mayqintachus kay iskaynimanta akllakusqaykita. Apóstol kaypi Judaspa rantinpi ruwanayuq kananpaq. Chay llank'anayuq kaymantaqa Judasmi lluqsipurqan, maypichus kanan maripunanpaq.
Nispa, hinaspan sortearqanku, suertetaq Matiasman chayarqan. Chaymi chunka huqniyuq apostolkunaman yupasqa kapurqan.